Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 17. novembra nudi vam priču o Jovanu Ćirilovu, teatrologu, filozofu, pozorišnom selektoru, piscu koji je umro u Beogradu u nedjelju 16. novembra. Tu je i uobičajeni gaf sedmice. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom smrti Jovana Ćirilova, koji će biti u četvrtak sahranjen na groblju velikana u Beogradu, njegove saradnice Borka Pavičević i Anja Suša podsjećaju na pečat koji je ostavio kao dugogodišnji umjetnički direktor i selektor pozorišnog festivala Bitev.
On je bio beskrajno srećan kad je socijalizovao, navikavao da se u Beograd budu prisutne kulture svetske. Recimo, sećam se Roberta Serumage kad dovede predstavu, to je bilo još u vreme Idi Amin Dade. U to vreme je on doveo predstavu iz Ugande. Sećam predstave iz Teherana, Magla se spušta na scenu, predstava koja je o cenzuri, jedna od najzanimljivijih predstava, to sam posle shvatala. On je jako insistirao na tome da, dakle, ne bude to evrocentrična, jer zavisite koje su to razlike. Tad je Beograd bio toliko, kako da kažem, ravnopravan, da je bila ideja, jel, da se nije evrocentrična Evropa. I Jovan je uvek težio da dovodi to što zovemo drugim jezicima, dakle, ceo svet. I to mu je bilo jako stalo do toga, da uvek dobro dođe predstava iz kultura na koje nismo na to, u toj meri bili socijalizovani, da se u Beogradu i ljudi u Jugoslaviji na to adaptiraju, jel?
On taj festival nekoliko puta spasao gotovo izvesnog propadanja, naročito u jako teškim trenucima 90. godina kada smo imali embargo, na primjer, i kada je bilo zabranjeno stranim umetnicima da dolaze u Beograd i kada je on smislio koncept da se te godine festival održi bez jednog stranog umetnika, što je svima delovalo kao potpuno neverovatno, ali on je s tom jednom odlukom zapravo da sačuva paradoksalno internacionalnost festivala. Da je tada ukinut, verovatno više nikada ne bi nastavio da postoji. I u tom smislu on je zaista uspevao uvek da pronađe neki čarobni ključić za takve situacije i mislim da njegov odlazak baš u ovom trenutku kada je srpska kultura u stvarno ogromnim problemima i kada se na nju gleda iz pravca zvanične politike više kao na opterećenje nego kao na prednost za neko društvo. Mislim da ćemo taj njegov odlazak tek posebno osjetiti, jer mislim da nema mnogo ljudi koji su u stanju da takve probleme konstantnog nerazumevanja između pozorišta i politike rešavaju na tako suptilan i pametan način.
O Jovanu Ćirilovu govorile su Anja Suša i Borka Pavičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Saški ministri štiti ton. Te bile na albanski. To je naš premijer ministar.
Publika je po prezrivom osmehu i naglom spuštanju ruku premijera Aleksandra Vučića mogla da shvati da samo što ga šlog nije strefio.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rama.
Naivni ste premijeru. Da niste, vi biste još u trenutku dok ste sa nacijom delili nezabeleženu žrtvu, pa u stavu mirno u sred Beograda slušali albansku himnu. Da odmah prekinemo, previše boli. Znači, još u tim trenucima Vučić je trebalo da obrati pažnju na lakovane cipele albanskog kolege, te da odmah shvati da Rama priprema nasamarivanje. Za razliku od Vučića, novinari jednog prestoničkog tiražnog medija, u svemu skoncentrisani na triviju, prokljuvili su šta se zbiva i dan kasnije objavili.
Rama na štiklama. obuo cipele sa platformom da bi bio viši od Vučića, ali mu nije uspelo.
Do kraja ovog predloga još ćemo vas obaveštavati kako su svi manje i više tabloidni mediji u ta dva dana razotkrivali pokvarenost Edija Rame, koja je pak samom Vučiću postala jasna kada je kao jedini pripadnik nacije imao mogućnost da uživa u privilegiji simultalnog prevoda.
Realitedi.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Vučić tad izvadi slušalicu, učini potez telom iz kog se moglo čitati ono stvarno nema smisla, a šef policije dr. Nebojša Stefanović smrze se od straha.
Poznajući njega, plašim se da ta reakcija ne bude još oštrija.
Naslutio je Vučić sekiraciju dr. Stefanovića, pa ga je također dan kasnije podučio.
Da je trebalo juče da uzmem motku ili da ga udarim.
Doktore Stefanoviću, šta zverate okolo? Vama se obraća.
Ti koji bi tako nešto uradili, koji vidim da mi drže pridike i predavanja, obično bi bili manji od makovog zrna.
Da ne bude zabune, premijer Vučić bi isto reagovao i da je Rama u sred palate Srbije uzviknuo da je Kosovo Srbija.
Jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
I naravno, mada motku nije isukao, ni dužan mu nije ostao.
Moj posao je da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu.
Što bi rekao jedan ozbiljniji medij, nikako tabloidni.
Rama doleteo da provocira.
Pa se opet dohvati mikrofona.
Što pre priznate realnost da je Kosovo nezavisno, pre ćemo moći da napredujemo.
On će nama šta je realnost.
Sušta realnost je stav Srbije da je Kosovo i Metohija deo Srbije.
Protokola se bre drži.
Meni je to bilo fascinantno kako vas to može isprovocirati. Mnoge države, među njima velike demokratije sa kojima vi sarađujete, su priznale Kosovo.
Albanski premijer vratio se u Albaniju preko Kosova i Metohije. Po prelasku administrativnog prelaza Končulj zastao je
da mu nije pozlilo
da pozdravi grupu Albanaca koji su nosili zastavu sa mapom takozvane Velike Albanije.
To vam je ista ona sa čuvenog drona načinjenog od krpe. E, Ramo. I tako se Rama sa dronom pozdravlja, velikim dronom simulacijem nečeg drugog velikog. M protokol ne poštuje, M se zaleće, M možda bi najbolje bilo da se Rama razgaći i uživa u slobodi nagosti. Niste čuli? Nemoguće, pa jedan srpski list mu je brljao po Facebook profilu i otkrio nezamislivo.
Edi Rama potpuno go.
Možda nije viši od Vučića, ali nije da nema adute.
Albanski mediji pisali o drogiranom premijeru na nudističkoj plaži.
Što sve podstače jedno drugo glasilo da potpuno rasvetli srpsku tragu. Gedio.
Perverznjak otima Kosovo.
Da vam kažem, naš premijer se nikada ne bi nudirao i nikada mu albanski mediji ne bi mogli objaviti ni jednu kompromitujuću vest, sliku ili izjavu.
Ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
To strašno, bez obzira, ta albanska sedma sila pokušala je da ga isprovocira.
Zanimljivo je da su se i albanski novinari tokom konferencije ponašali neprimereno, glasno se smejući tokom izlaganja srpskog premijera.
Dirao ih nije, ali im je na savest udario.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovde lepo i domiju i pokazao vam što je pravo srpsko gostoprimstvo.
I još jedna inovacija. Mi dobro znamo koliko smo gostoljubivi. Ne treba nama gosti o tome da govore.
Mi smo pokazali pravo srpsko gostoljublje.
I spremni smo zube da stisnemo kad se mora, pa za mjesec dana opet.
Edi Rama će doći zajedno sa 15 drugih premijera u Beograd već u decembru mjesecu.
I bez obzira što su mediji prvi put dokazali da je nesnošljiv,
nastavio da divlja i u Preševu.
Sve ćemo istrpeti, samo jedno nećemo dozvoliti. Ko digne albansku zastavu, ima da prođe ko što su provokatori u Preševu pred Ramin dolazak iz prve ruke.
Stavljene su oko 8:30, a skidate se uveče. Imamo ako bi trebalo, imamo i snimak u telefonu. Kad su postavljeni i kad su skidate.
Okačiti to na YouTube, pa se žali predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovanu Drecunu. On će da ti objasni zašto sve zastave mogu da vise po Srbiji, ali vaša ne sme. Gosan Drecun, slušamo.
Čekajte.
Oprostite, prvo šef diplomatije Ivica Dačić, zna se red. Drecun je Drecun, ali šef diplomatije ipak nešto više rangiran.
Riza Halimi se preziva Halimi.
Svi ga kao tako poznajemo.
Kad se bude prezivao Halimić, onda treba da govori, a nađite mi Srbina koji se danas preziva na ić u Albaniji.
Razumeli? Dakle, ili da prekrstimo Halimija, ili da dodaju ono ić Srbima u Albaniji. Izbijeno u danima posete posljednjeg lidera te države, koje smo se također ovih dana setili.
Lider Albanije Enver Hoxha boravio je u Beogradu čak 9 dana od 1946. godine.
A Rama ostati je do 48 sati, što ipak bi dovoljno da savlada neku srpsku, pa zaključi.
Bez muke nema
nauke.
A posebno kada vam zavraduvaju najtiražniji mediji koji između ostalog obaveštavaju i...
Šešelj stigao, Toma pobegao u manastir.
Ne to, to iz neke druge priče. Možda je zgodno da dodamo da zbog toga možda predsjednik Toma ne stiže da se vidi sa Ramom, pa se neki opet prisjetiše hođine misije.
Bio je to početak kratkog perioda dobrih odnosa dve zemlje.
Nemoj da ste pesimisti, već u decembru sve će biti bolje.
Mislim da je ovo smišljeno, napravljeno.
Ups, umalo da zaboravimo Drecuna, izvinjavamo se, izvolite završite misao.
Da je to zapravo nastavak onoga što smo imali na fudbalskoj utakmici.
Dovoljno je korisno od Gosan Drecuna, jer da on ne podsjeti, umalo da zaboravimo i to zlo koje su nam priredili, što sam Edi Rama pokušava da sanira.
I prefer to talk about basketball.
Više volim košarku nego fudbal. Želeo bih da u Tirani odigramo meč veterana Albanije i Srbije.
Pa pazite dalje drskosti.
Volio bih da zaigram za Srbiju, a da na primjer Aleksandar igra u timu Albanije.
Ovo je mora da je šašav. Pre bi Vučić među nudi ste otišao.
Istraga je pokazala mnoge stvari. Plašim se da ćete se iznenaditi.
Teško se sa njimi našaliti. Pravi premijer, a neko onaj.
Da li čuješ je taj
bol? Predlog broj 2.
Stigo nam je vojo, stigo nam je vojo.
Papa fašista.
Stigo nam je vojo.
Nemoj biti.
U skladu sa dogovorom sa Haškim tribunalom,
država je kupila avionsku kartu za Vojislava Šešelja. Jedina obaveza je još da lideru radikala policija ne izda novi pasoš kada se vrati u Srbiju.
Samo što nisu rekli radite s njim šta god vam je volja, al ga nama ne vraćajte.
Pravi je stampedo na aerodromu u ovom trenutku. Šešeljev sin gura masu od svog oca.
Hvala u našoj vojnoj ime, pogotovo u njegovoj, jer on je malo drzak, hvala ne ume da izgovori, ali mu garant nije sve jedno.
Nic sam tražio, nic su uslove postavljali, samo su hteli što pre da me se otaljase.
11 godina je decenija i godinu dana. Dosta je vala, nek se čovjek vrati primarnom zanimanju.
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču.
Ma divna su to vremena bila, a voja isti i još maštoviti. Sad bi klao i sobstvenim rukama.
Ako ja ne stignem da se osvetim, umrem pre toga, to će se preneti na pokolenja.
A šta je to što mu je očuvalo unutarnju snagu, to se pitate. Pa vest koja je stigla, dakle, još 2003. ako ga je toliko napunila pozitivnom energijom da ga je do danas vozila.
Tada sam se radovao.
Žao mu jedino što svojim rukom nije presudio Zoranu Đinđiću.
Čak sam na to radovanje ponosan.
Da li nije?
To uopšte nemam namjeru da krijem.
U svakom slučaju, još jednom, zaslužili su hvala Haškom tribunalu što nam je vratio Šešelja.
Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra.
Sreća pa su oni ravnodušni.
Šešelj stigao, Toma pobegao u manastir.
Piše jedan tabloid, a oni su najbolje informisani, pa ne vidim razloga da im se ne veruje. Uostalom i sin Radomir Nikolić je potvrdio da je tata tog dana s razlogom odsustvovao.
Vi ga poznajete lično?
Pa, imao sam prilike kao mlađi da ga poznam.
Čak se ovih dana govori o tome da vaš otac je izbjegao da bude u Srbiji u trenutku povratka Vojislava Šešelja.
Pa ne znam kako to da komentarišem.
Pa, je li jeste ili nije?
On ima svoj plan, svoj raspored kog se pridržao 2-3 mjeseca unapred, moj sve određeno, tako da...
Da vam kažem, koleginice, puklo je to prijateljstvo odavno. Nikolić vam je danas nešto kao psihofizički civilizovaniji Šešelj, ali je nekako i neuverljiviji. Ni prineti premijeru Aleksandru Vučiću.
Želim mu dobro zdravlje.
Bivšem šefu, naravno.
Ukoliko je bolestan, da se što brže oporavi.
Kad smo kod bolesti, tu samo jedan lek ima, objasnio sam Šešelj.
Dobio sam dva kancera. I znate kako sam nazvao te kancere? Ta dva moja kancera na jetri nose imena Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Da vam objasnim, to vam je smisao za humor, taman ranga... E sad, zamislite da je ono o čemu se u ovoj crnoj komediji šale stvarnost. Ne verujete da je moguće? Slabo vi nešto googlujete.
Koljemo kaškom za cipele i to zarđalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanus.
Nemojte se brecati, to se tako šalio onda. Sad su druga vremena, na samom Šešelju se vidi da je prošao hašku torturu, a i sami ondašnji saborci, što iz radikala, što iz drugih partija, drugačije razmišljaju. Jedan je šef diplomatije, Ivica Dačić. Đorđević.
Ta ideja da danas u 21. veku sa tvrdnjama da, ne znam, Split, Zadar ili Dubrovnik su deo Srbije, mislim da to ne može da naiđe na ozbiljnu političku podršku.
To vam je sad nemoderno. Živi svedoci su retki, doba su se promenila.
Zato što su te ideje, takav način razmišljenja jesu u stvari politička prošlost.
Tamo negde s kraja, što zna, mora da misli na 19. vek. Tako nešto nikom, a po najmanje Dačiću, ne bi moglo pasti na pamet pri kraju 20. veka. Nego komentar je imao i ministar Aleksandar Pazivojo dokle sam dogurao Vulin.
Dobijemo ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede?
No, o tome ipak u nekom drugom predlogu. Sad samo da se još jednom zahvalimo sudu Haškom i da vas savjetujemo da se posebno strpite, jer ovo što se u Beograd spustilo pre neki dan će potrajati.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramed rekao je da se presuda Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. godine.
Predlog broj 3.
Za razliku od premijera koji je dostojanstveno podneo Vojvodin povratak, ministar Aleksandar, poznat po nadimku Pazi Vojo dokle sam dogurao Vulin, prepustio se složenim analizama i preuzeo inicijativu.
Želim da poručim predsjedniku naše vlade i da je možda vreme da razmisli o našoj spoljnoj politici.
Niste razumeli šta sugeriše?
Prokleta je Amerika!
Zašto? To pitate.
Jer ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni...
Dovoljno smo mi razvijeni, ne preterujte.
Jedino što dobijemo ramu.
Znali smo mi, ne bi se oni sastajali sa ramom tek tako, to je Washington umesio. Nama on ne treba.
Ili dobijemo Šešeljeve uvrede.
Strašno koliko je to bolelo Vulina. Kako i ne bi kada nam podmeću čas ramu, čas Šešelja, a mi ne pokazujemo niti jedan znak neprijateljstva u složenoj podeli nastaloj ko nekad između istoka i zapada. Je li tako? Evo konsultujem kolegu Glavonjića.
6 ruskih transportnih aviona i Ljušin 76 sletelo je na Beograd vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci.
Kolega, da vam se nije to možda učinilo?
Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Ministre, možda da taj plan malo pretumbamo. Znate ono, da pustimo ukrajinska posla nekom drugom i ostale sitnice, ili mora da nas se tiče?
Na hiljade vežbi imamo ovaj non-stop. Sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima.
Aj, ne mora sa Rusima. Konsultujte se, molim vas, sa ministrom Vulinom.
I ako vidimo da to sve dolazi i da je to sve pomognuto upravo od nekih zemalja, rekao sam od Sjedinjenih Američkih Država, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima.
Dakle, zašto prioritet ne bi bila vojvođanska sela?
U Nikincima se živi mirnim vojvođanskim životom, tipičnim za jedno sremsko selo.
Ubi Bože, dosadno. I onda, hvala globalnoj krizi, dođe dan za dum dum. Gašić je dakle poslušao Vulina.
Ovo je vežba protiv terorizma.
E pa to bi trebalo, taj terorizam i pljačke, lopovluk, laički rečeno, da se to jedan put iskoreni.
Nek udara, neka grmi, naši pucaju.
Tu svaki dan lete helikopteri.
Meštani u vojnoj vežbi ruskih i srpskih snaga znaju vrlo malo.
Ali znaju najvažnije.
Prokleta je Amerika!
Zašto mislite da nije prokleta? Zar ste toliko naivni da ste pomislili da je jedna televizija sa valjda američkim kapitalom, a nedavno je proradila?
Da li to stiže Vojislav Šešelj?
Direktno prenosila specijal Šešelj se vraća kući iz razloga gledanosti. Taj užas direktnog prenosa direktno je podstakao novinara druge televizije, premijeru ni malo naklonjene, a zove se Pink, da ga, bez da mu je neko to pitanje poručio ili naredio da ga postavi, pita.
Jedine televizije CNN jedan.
Slabije se čuje, pa ćemo mi, kolega. Dakle, neke televizije iz minuta u minut prate Šešelja što se vraća kući, a premijer će...
Američka televizija.
Dodate još da se raduje svakoj američkoj investiciji, u što verujemo jer smo svojim očima dan ranije videli kako, samo što je ispratio Edija Ramo, odmah pozva ambasadore zapadne da procene da li se dobro držao pred tom prikrivenom velikoalbanskom pretnjom.
Šta god rekli ambasadori, premijer Vučić misli da nije mogao drugačije da postupi.
Što li ih je onda izvao? Ups, ulete mi previše neobjektivni komentar. Dakle, na snimku premijer grli svakog po na osoba američkog ambasadora Kirbija baš pritisne uz sebe. Dakle, srpsko-američki odnosi su topli, te nemojte da vas brinu Vulinove reči izgovorene i to da nam pomenemo u istorijskom trenutku. Vama sada na pamet pada da li Rama, da li Šešelj, ali se varate.
Na nađenje večeri je i pored medijskih najava dolazak Vesne Zmijanac, prve supruge sadašnjeg zoričnog muža, Kemiša.
To je bio koncert u kom su se Vesna i Zorica Brunclik izmirile, a posle kog je bila žurka sa koje slike gledam na papiru što ima svrhu novine. I tu vidim Vulina gde sedi pored Vesne posle koncerta Zorice koju zna još iz jula. Prošlost ne zaboravlja te njene najvažnije segmente.
Znam da je Zapad stalno koristio ovo kao sredstvo ucene i pritiska.
Kažem, kao nekad.
Ako ne budeš promenio politiku kad je Rusija u pitanju, ako budeš održao paradu, ako Putin bude bio tako drag gost...
Ništa nije pomoglo što je kiša pala.
Vidjet ćeš da ćemo naći načina da destabilizujemo Srbiju.
E, aj ćao. Nema ćao, taman kada je izgledalo da je sve ispričao, evo ga opet u emisiji Udarnio je od svih.
Posle čerašnjeg dnevnika ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Rekreativno zainteresovan za stvari diplomatije.
Aleksandar.
Vidivo je dokle sam dogurao.
Vulin.
I odmah na specijalnog gosta.
I da, vi ste videli. On je danas, ajde to što je širenje mržnje, uvrede, pretnje, na to smo već navikli, to smo svi očekivali.
A pomalo nekada i praktikovali, ali sad je drugo doba.
Moramo malo da razmislimo o sebi, jer ako nam je ovo poruka
od Amera,
da će voditi politiku da bi izazvali sukobe, ili nam pošalju Ramu da nas vređe ovde u Beogradu.
Pa samo da podsjetim.
I čestitam još jednom Aleksandru kako je reagovao na Ramu.
Pa opet o konsekvencama Šešeljevog povratka.
Ali ako se to ponavlja bez osude, možda nije loše da mi malo razmislimo se. Malo razmislimo u kom pravcu će to ići.
Ali ako Vučić baš neće, ne smije ili ne može da se odrekne SAD-a.
Narod će poslušati svog prijatelja i predsjednika moje vlade, ali da, ovako ja mislim.
Sad će ovo definitivno.
Predlog broj 4.
Izbori ne bi trebali da budu bar još 3 godine, ali ako ste ikada pomislili da ovi što sada vladaju neće hteti da odu, ako se baš desi da izgube, odmah da vas umiri sam lider i premijer Aleksandar Vučić.
Da držim nekakvu vlast mimo narodne volje.
Zapravo vaše neosnovane zebnje što vas nagrizaju ne produkuje čak i beskrupulozna opozicija, već vaša čista unutarnja nestabilnost. Ko zna zašto, valjda zato što je premijer tako čvrstav i tako meki i lenji, baš lenji.
Predsednik vlade Aleksandar Vučić poručio da čak i poslovično skeptični MMF predviđa rast bruto društvenog proizvoda u Srbiji za 2% u 2017. godini, ali da on procenjuje da će taj rast biti dostignut već 2016.
A možda i 2015. ako dakle ne budete lenčuge kao što ste sada. Naravno da mislim na vas, dragi slušalci, na koga bih drugog. A kakav premijer nikada nije bio, to je primetila i priznati morala i sociološkinja Vesna Pešić.
Ja sam ga upoznala 94. godine kad sam ja ušla u parlament prvi put, u tad završio bio pravni fakultet i ušao u parlament. U se 20 godina hranio u skupštinskom restoranu. Gde je on to radio? Gde se on pokazao kod taj švajcarski sat?
No dobro, nemojmo sada da brljamo po bilo čijoj biografiji, osim po, na primjer, biografiji premijera Albanije Edija Rame. Naravno. U ostalom, nešto drugo sam hteo da primetim.
Dobro dojem sve vas. Posebno one koji su do juče govorili... Ne želim ništa tim povodom da kažem.
Pa nemojte da ste takvi, recite nam molim vas, iako stvarno nije naše da insistiramo, ali razumet ćete vi.
To je rečenica koju brzim da čujem najviše na svetu, to nije u nadležnosti, nego u nadležnosti Svetog Petra.
Ma da.
Nikada sebi neću da dozvolim, zbog toga što mislim da radim najbolje za svoju zemlju, što se borim i što radim vredno svakoga dana.
I radim pošteno i gledam u lice, na primjer, jednog od predstavnika sindikata obrazovanja, također primetila Vesna Pešić, podlačeći da je premijer govorio, ali ne sklon klevetanju, kritikovanju i osporavanju sitnih i beznačajnih pojedinaca o njemu bez pominjanja imena.
On je onda tu zastao i rekao je, neću da mu kažem ime da ne bi trpeo konsekvence. Pa taj se već u suproštenjem pustio nešto u gače zato što je jasno kad je rekao ima taj, nije ovaj, nije ovaj.
Kad je strašljiv kogoda je, iako premijer nikog ne zastrašuje i nije u redu što tako pričate, stvari stoje baš suprotno.
Dakle, pošto je to tako...
Aplaudiraj, narode moj.
Ja želim da vam kažem da mi ne pada na pamet.
Još, narode, šteta što vas nije više.
Ni jednog trenutka da držim nekakvu vlast mimo narodne volje.
Zamislite samo kakav bi aplauz bio da nisu smanjene plate i penzije, što naravno nema nikakve veze sa aktivnostima premijera kome ostalom zbog toga ni rejting ne pada. Nego, šta bi tema ovog predloga?
Predlog broj 5.
Pred vama stoji vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Marko Marinković.
Kao bivši pripadnik Bezbednostno-informativne agencije i glavni inspektor uprave za organizovani kriminal u Istoj.
Do njega sedi savjetnik Muranko Sokolović ispečen na istoj adresi.
Trenutno obavljam dužnost profesora Akademije za nacionalnu bezbednost BIA.
A još bitnije,
magistrirao sam i doktorirao sam.
Proverite ako hoćete. Došli su u emisiju kod nje, prvog pera Beogradske televizije Studio B, logično i šefice iste, a čim su je na to mesto postavili, sebi samo i dodelila emisiju. Ivana Vučićević.
Ne znam koliko mogu da znače građanima, ali šta zapravo oni znače?
Strpite se, koleginice, niste vi tu da objasnite, no da na sastavne delove rastavite nju, odlukom i procenom ovaka izbije, označene kao element za ostranjivanje.
Poreska uprava je policiji i tužilaštvu prijavila više osoba koje su, kako se sumnja, omogućile iznošenje poverljivih podataka iz baze poreskih obveznika.
Mene su označili kao neko ko je ukrao bazu podataka poreske uprave.
Jeste, znaju to i Marinković i Sokolović, ali pre nego što vas predstavimo širem auditorijumu, vratimo se malko u prošlost. Ima već više meseci kako nigde ne vidimo talentovanog alijava i bivšeg ministra financija, čuvenog po frazi
premijer ima meko srce,
Lazara Krstića. Služba, u ovom slučaju njeni bivši članovi, al po onoj jednom službin uvek službin, nikad nikog ne zaboravlja. Dakle, tu grupu što je vršljala po poreskoje
predvodio Ivan Posavec, jedan od bivših savjetnika ministra Lazara Krstića.
A takođe,
njima je dozvoljen pristup u baze podataka, iako za to nisu imali odgovarajući sertifikat.
Nema Krstića, nema ostalih, ona sama, naspram nje Marinković Sokolović.
Ja sam iz novina čak saznala da ste mi izbacili iz poreske uprave.
Ja vas nisam
popisala lepo u novinu.
Jedno je zabraniti ulaz, a drugo
ali ja nisam ni dobila tamo.
Zar je bitno, gospođo, precizno se izražavajte, niste vi izbačeni nego zabranjeni, i to zato što Marinković i Sokolović znaju da
ovakve stvari se u razvijenim zapadnim zemljama nazivaju špionaž.
Tu leđa ispravi, blago trepnu, kameru pogleda, samo mu kožni mantil fali pa da hapsi, pa da se uhapšenima možda i trag izgubi. Naprimjer, bila kriva ili nevina, gospođa Bisić mogla bi da ispari.
Vršila dužnosti direktora, tako jedne važne institucije, po mom uverenju najvažnije u svakoj državi, ovako teške optužbe iznosi na konferenciji za štampu. To je zaista ispod svakog prihvatljivog, ozbiljnog i odgovornog ponašanja jednog tako visokog funkcionera ove države.
Kako se samo usuđuje da protivureči aj Marinkoviću, ali još iskusnijem Sokoloviću, a pri tome njih dvojica sve znaju, ali korektno poštuju proceduru. Prvo nagaziš, udaraš na sva zvona, javno obznaniš
nalogu gospodina Nikole Ćorsovića, bivšeg državnog sekretara Ministarstva financija, i u sugestiju gospođe Milice Bisić dato u raspolaganje više baza poreske uprave,
koju pa kolega od njih dvoje,
gospodin Ivan Posavec, navedenu bazu na 3 DVD diska izneo iz poreske uprave, držao od sebe duži vremenski period,
ali da je samo držao, nego je
taj vremenski period imenovani boravio u inostranstvu u pojedinim susednim zemljama.
E sad, kom susedu da ja vas pitam, ako je po ustavu Srbije, možda su čak dali Albancima, onda je moguće da je čak Edi Rama vršljao po vašim fiskalnim računima, a to bi normalno bilo strašnije nego da su dopali ruku Đukanoviću ili Milanoviću, nego gospođo Bisić. Samo treba priznate, Marinković i Sokolović su vam prijatelji, oni su tu da pomognu, samo recite.
Laptop ja inače ne nosim.
Gospođo Bisić, lepo smo vas savjetovali.
Ne volim da ga nosim i retko se osnovu, ne smijem da tvrdim da ga nikad nisam ponio, ali u osnovi ja ga ne nosim.
Gleda Marinković kuva u njemu, ali bija prekalila da trpi i ne pokazuje emocije.
Znači, nijedna od tih stvari koje ste vi sada naveli.
To Marinković uzdiše, kakva samokontrola.
Vama ne sme da da za pravo, ne vama, nego bilo kome, da bilo koga optužite za veleizdaju i špijuna.
E, profesorko, bija je to.
Predlog broj 6.
Kada u gradskom prevozu uočite persone koje idu od pozadi ka napred, pa onako kostio adesu avionu broje 246, to nije nikakav loš znak, to je samo lice u funkciji brojača.
Brojače putnika za posao je angažovala kompanija odabrana na tenderu, a koja je radnike unajmila preko omladinskih zadruga.
I ne može bilo ko da bude brojač, objasnio nam je predsjednik gradske inspekcije Stanko Kantar.
Prošli su svi neku obuku su imali.
Osim što ih nauče da broje po dva, procene i kvalitete njihove fizičke sposobnosti i posebno im ukažu
nikakav kontakt sa građanima u smislu nekog verbalnog je bilo kakvog drugog.
Što će reći, tu ste da brojite i gledate svoja posla, ali jedan brojač se oteo kontroli.
Video snimku zabeleženom u Beogradu na Dorćolu kod Bajlonijeve pijace vidi se kako stariji čovek pokušava da uđe u tramvaj, dok ga mladić
bije, psuje, šutira.
Nasilnik identifikovan je kao Stefan Đikanović.
Dakle, narode, gde god naletite na momka koji se odaziva na ime
Stefan Đikanović,
sklanjajte se. Ili izbjegavajte čak i ulickane autobuske stanice, jer se nikad ne zna gdje će se
Stefan Đikanović
opet pojaviti. te vam pružiti priliku da možda i vi osjetite ono na što ukazuje profesor Ratko Božović.
Na tom detalju se prepoznaje žalosna slika našeg svakodnevja i situacija i atmosfera u kojoj ljudi danas opstaju u granici koja se ne može znati kao normalna.
Ipak, nadu budi gospodin koji se ne da i ne popušta, te koliko god brojač navaljivao, istrajava, pokušava i ne odustaje od elementarnog prava na tramvaj.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabdić.